Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Latvijā būs vēl viena ministrija un ministrijās jauni amati. Saeima šodien atbalstīja klimata un enerģētikas ministrijas izveidi un ministra biedra amata ieviešanu ministrijās. Opozīcijas deputāti tagad apsver vērsties Satversmes tiesā. Opozīcija uzskata, ka ir pārkāpta Saeimas procedūra, jo Saeimas juridiskā komisija divas reizes noraidīja ieceri par jaunu ministriju un ministru biedriem. Saeima jau otro reizi noraidīja Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikumus par papildu atbalstu iedzīvotājiem energoresursu cenu krīzes pārvarēšanai. Saeimas opozīcija uzskata, ka augstās cenas un tarifu iespējamais pieaugums slikti ietekmēs mājsaimniecības un uzņēmējus, tāpēc valstī ir vēl vairāk jāpalīdz, taču Saeimas vairākums šo priekšlikumu neatbalstīja. Valsts policija sākusi dienesta pārbaudi par medībām Ropaža novada Stopiņu pagastā, kurās gāja bojā mednieks. Policija apstiprināja, ka medībās piedalījās policijas ģenerālis Juris Šulte. Viņš līdz trešdienai bija Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks. Tagad viņš paziņoja, ka dodas izdienas pensijā. Policija pārbaudīs, vai policistu darbs notikuma vietā bija pietiekami profesionāls. Krievija atvelka daļu karaspēka no pilsētām Dņepras kreisajā krastā iepretim Hersonai. Ukrainas armijas ģenerālštāba paziņojumā nekas nav teikts par to, ka Ukrainas karavīri būtu šķērsojuši Dņepru. Ukrainas amatpersonas arī uzsver, ka Krievijas spēki turpina intensīvas apšaudes pāri upei un ka Hersona atkal ir bez elektrības. Francijas prezidents Emmanuels Macrons tuvākajā laikā runās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Macrons cer, ka sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā joprojām ir iespējamas. Macrons iepriekš jau ir runājis ar Putinu, par to viņu kritizēja. Arī šoreiz Macrons pārliecināts, ka ir jārunā ar Krievijas esošajiem līderiem. Bet Indijas premjerministrs Narendra Modi aicinājis Putinu apturēt karu. Modi izteicis pārmetumus Krievijai par tās iebrukumu Ukrainā. Indija no šodienas pārņem G20 valstu prezidentūru, kura biedrs ir arī Krievija. Krievija ir Indijas sena sabiedrotā. Krievija joprojām ir lielākais bruņojuma piegādātājs Indijai. Modi arī septembrī reģionālā samita laikā aicināja Putinu izbeigt karu. Šodien ir Pasaules AIDS diena. Apvienoto nāciju organizācija atzīst, ka pasaules valstis atpaliek no plāna izskaust AIDS līdz 2030. Gadam, jo slimības izplatību veicina nevienlīdzība. Latvijā ir aptuveni 6000 HIV AIDS pacientu. Latvijā ir pieejami medikamenti un ārstēšana notiek pilnībā bez maksas, taču terapiju lieto aptuveni puse no tiem, kuriem tas būtu jādara. Speciālisti uzskata, ka viens no iemesliem ir pašdisciplīnas trūkums. Un sērvēsts. Miris pazīstamais dziesminieks, ērģelnieks un ģitārists Haralds Sīmanis. Viņa dziesmas ir izdotas 7 mūzikas albumos – bet vispopulārākā ir dziesma Ezers. Haralds Sīmanis bija gaiša, dziļa un skaista personība, un tas atbalsojās arī viņa dziesmās. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban mīnus 6 grādi. Dienvidaustrum vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 779 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Piektdien Latvijā gaidāms mākoņains, brīžiem skaidrosies, bez nokrišņiem, austrumu vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 8, mīnus 13, piekrastē mīnus 2, mīnus 7, bet dienā mīnus 2, mīnus 7, bet piekrastē mīnus 1, mīnus 4 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs!